Со животната средина, државата треба да се фокусира на повеќе фронтови. Во продолжение следете го интервјуто во целост. Можно ли е да се реши проблемот со индустријскиот отпад во Македонија? На оваа тема разговараме со професорот Трајче Стафилов од Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Професоре, добар ден.
Добар ден.
Вие изработивте научно истражување за загаденоста од индустријата во Македонија. Кажете ни какви се резултатите?
Нашите истражувања беа пошироки, освен истражувањата на загадените подрачја од индустријските активности, извршивме истражувања и на подготовка на геохемиски атлас на почвите во Република Македонија, значи целата територија на Република Македонија, со избор на 1000 локации, од кои што се земени 2000 примероци, и врз основа на тие се подготви геохемиски атлас кој што излезе минатата година и е достапен. Сега и од кој што ја имаме сликата за околу 40 хемиски елементи и нивната дистрибуција во почвите во целата држава. И паралелно, како што вие спомнавте, ги истражувавме сите речни сливови во Македонија, значи главните речни сливови, во однос на присуството на тешки метали во водите, во седиментите и во почвите во околината на тие региони. Од сите тие истражувања можеме да кажеме дека во Македонија имаме области каде што имаме интензивно загадени почви, која што се реперкуира и на загадување на воздухот со пренос на таква прашина или на почвите. А исто така имаме индустријски депонии кои што се најчесто историски од минатото, кога не се водело многу грижа за загадувањето и кога законските норми не биле на тоа ниво како што се сега, за да се спречи депонирање на таков, да речеме, опасен отпад, кој што е во енормно големи количества и кој што бара решенија. Преку Европскиот проект за изработка на стратегијата на отпад во Република Македонија во 2005 година се изработи стратегијата во која што се вклучи и секторот, делот за индустријски отпад, при што се дефинирани 16 жешки точки, токму како резултат на постоење на депонии со опасен отпад, за кој што Европската Унија дополнително финансираше проекти за изработка на feasibility студии, тоа се предпроектни студии за петте најкритични локации. И можам да кажам дека од тогаш наваму нема сериозни зафати од страна на надлежните за решавање на овие проблеми.
Според тоа, дали се загадени водата што ја пиеме и храната што ја јадеме?
Македонија има среќа што има релативно квалитетна вода за пиење, изворска во најголемиот дел. И градовите имаат таква вода обезбедена. Имаме во однос на водата за пиење, јас би сакал да го потенцирам тука проблемот со загаденоста на водата од водоводот во Гергелија, која што има зголемена концентрација.